Assalamualaikum, anda bersama saya Afizah Zaman dalam Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkara berikut. Kerajaan dijangka menyemak semula unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 6.0 dan 7.5% bagi 2021 yang dibuat sebelum ini. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, ini berikutan sasaran pertumbuhan KDNK tersebut dijangka tidak dapat dicapai berikutan pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh pada masa ini.
Sekarang pihaknya dalam proses mengumpul maklumat dan apa yang pasti ialah anggaran yang dibuat sebelum ini tidak akan tercapai. Cuma beberapa peratus kurang masih dalam perbincangan. Mustafa yang juga ahli Parlimen Jeli berkata, kerajaan turut menjangka kesan ekonomi akibat Sekatan Pergerakan Penuh yang dilaksanakan ketika ini tidak akan menyebabkan kerugian yang besar seperti pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 pada tahun lalu. Kesan kepada ekonomi pasti berlaku walaupun ada sektor dibuka dalam tempoh Sekatan Pergerakan Penuh pada masa ini. Namun, kesan tidak seteruk semasa PKP 1.0 sehingga mencatat kerugian RM2.4 bilion sehari. Sekatan Pergerakan Penuh fasa pertama yang bermula 1 Jun hingga 14 Jun adalah sebagai langkah untuk melandaikan semula keluk penularan COVID-19 yang kembali melonjak sejak awal April lalu.
Dan untuk membincangkan mengenai unjuran KDNK 2021 yang akan disemak semula, kita bersama dengan penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dato' Dr. Zakariah Abdul Rashid. Assalamualaikum, selamat pagi Dato'. Pertama sekali kita nak terus kepada pembincangan unjuran KDNK. Berapa sebenarnya unjuran yang realistik perlu kita fikirkan untuk tahun ini, Dato'?
Assalamualaikum dan selamat pagi APZ. Terima kasih banyak kerana memberikan peluang pada saya bercakap lagi. Kita tahu bahawa pelaksanaan PKP menyeluruh ataupun total lockdown yang kita lakukan pada sekarang ini, pada Jun 2021 ini, tentu sekali akan merencat pertumbuhan KDNK atau pertumbuhan ekonomi. Kerana kita pernah ditunjukkan dengan keadaan yang sama, dengan angka pertumbuhan yang negatif, paling teruk kita pernah terasa pada suku pertama 2020 apabila ekonomi kita mengecut sebanyak 17.1%. Jadi pengalaman sedemikian telah kita alami pada PKP 1.0 pada Mac 2020. Sebaliknya pembukaan semula yang kita telah lakukan walaupun secara separa perintah larangan pergerakan ini, saya rasa telah merangsang kegiatan ekonomi semula yang menyaksikan pengecutan KDNK kita semakin perlahan dan seterusnya menunjukkan pertumbuhan pada Mac 2021 ini. Pengimbangan antara nyawa dan ekonomi masih lagi dalam berkisar dalam persekitaran kita ini. Dan untuk itu, nyawa mesti diutamakan dengan kita mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahawa pemusnahan kegiatan ekonomi tidak berlaku secara berleluasa. Jadi kita juga sedar bahawa sedang pengawalan pandemik ini adalah nyawa pada jiwa manusia, tetapi pertumbuhan KDNK adalah nyawa kepada kehidupan ekonomi kita. Jadi unjuran sedia ada yang Fizik katakan tadi antara 6 hingga 7.5% yang dibuat terdahulu oleh Bank Negara, oleh kerajaan. Bagi pandangan saya adalah agak optimistik. Saya dah katakan ini dulu lagi, iaitu satu penggambaran, satu pemulihan yang kita katakan sebagai V-shape. Ini telah saya katakan dulu lagi. Walaupun kerajaan sedar akan risiko yang bakal dihadapi sepanjang 2021, terutamanya dengan pandemik yang masih tidak menentu, dengan kewujudan varian-variannya dan juga program vaksin yang akan dijangka dapat melonjakkan kegiatan ekonomi pada tahun 2021 ini. Saya kira pandangan optimistik ini lebih untuk memberikan keyakinan kepada para pelabur dan juga pemain-pemain politik lah saya rasa. Sememangnya saya rasa sedemikian KDNK akan disemak semula seperti apa yang Tok Pah katakan itu. Apabila petanda-petanda baharu mula muncul. Dalam hal ini total lockdown tentu sekali akan merencat pertumbuhan yang akan kita alami ini. Tetapi kerana kali ini lockdown itu tidaklah sekeras yang kita lakukan pada Mac 2020 yang akan menyaksikan lockdown separa, saya rasa ini memberikan kesan pengucupan yang lebih lembut. dia pengucupan tetap berlaku tapi pengucupan yang lebih lembut. Jadi perlu kita ingat juga bahawa lockdown kali ini menyaksikan juga beberapa dunia maju telah bangun cergas yang memberikan manfaat kepada kita seperti yang kita tunjukkan dalam angka pertumbuhan perdagangan antarabangsa kita yang amat cergas. Jadi justru bagaimana agaknya gambaran pertumbuhan KDNK yang kita perolehi pada 2021 ini seperti apa yang Hafizie katakan tadi. Jadi kalau kita mengimbau kembali pertumbuhan yang kita alami semenjak pandemik ini melanda, pertumbuhan KDNK jatuh teruk dengan pertumbuhan hanya 0.7% pada suku pertama 2020 kalau kita masih ingat lagi lah. Kemudiannya menyaksikan pengecutan berpanjangan sejak suku kedua 2020 sehinggalah pada suku pertama 2021. Jadi menggambarkan ekonomi kita mengalami fasa pengecutan yang berpanjangan dan berterusan. Dalam suku pertama 2021, ekonomi kita masih berterusan mengecut sebanyak 0.5%. Angka pertumbuhan bulanan pula, pengecutan itu berlaku pada bulan Januari dan Februari tahun ini. Hanya pada bulan Mac menyaksikan bermulanya pertumbuhan sebenar berlaku dengan kadar 6%.
Dan Datuk, melihat kepada orang kata semakan semula KDNK ini kan, jadi bagaimana strategi sebenar kerajaan untuk mengimbangi perkara ini, ekonomi dan juga kesihatan? Bagaimana kita lihat kesan norma baru ekonomi ini terhadap produktiviti negara, contohnya macam bekerja daripada rumah? Kita dah ada data setahun bagaimana bekerja daripada rumah ini dapat kita positifkan hasil dan juga impaknya. Bagaimana kita lihat kaedah ini boleh diteruskan walaupun selepas pasca pandemik COVID-19, bagaimana nak pastikan sama ada sistem tersebut praktikal dari sudut produktiviti, mutu kerja dan sebagainya?
Hafizie bertanya saya sebenarnya dua perkara tu. Satu, apa yang patut kita lakukan kepada pengecutan ataupun ekonomi yang semakin lembab. Yang kedua, apa yang patut dilakukan selepas. Saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama itu saya rasa apa yang dilakukan sekarang ni dengan pakej-pakej yang sangatnya telah cukup baik. Jadi perlu diteruskan. Kerana kita dapati bahawa apa yang kerajaan bimbang sangat adalah memang betul, iaitu apa kesannya kepada orang ramai, kepada kesejahteraan rakyat, kepada mereka yang di bawah B40, B1, B2, B3, B4, kepada peniaga-peniaga kecil dan mikro. Yang itu telah kerajaan lakukan. Saya rasa instrumen-instrumen itu patut diteruskan. Instrumen macam katakan subsidi gaji, moratorium, pengekalan jawatan pekerjaan, itu perlu diteruskan. Cuma saya agak ada reservation sikit di sini, iaitu langkah-langkah tadi itu telah berjaya mengekang kejatuhan pengangguran. Kadar pengangguran dah dapat dikekalkan lebih kurang dalam 4.7-4.8% sahaja, dan bilangan penganggur sekarang ni lebih kurang dalam 700 hingga 800 ribu sahaja. Dan kita harapkan dengan total lockdown pada kali ini, kita harapkan sajalah bahawa kadar pengangguran itu dapat dikekalkan demikian dan tidak melebihi daripada 1 juta orang yang menganggur. Jadi kita harapkan demikian berlaku dan saya rasa perkara itu boleh dilaksanakan. Tetapi ada seperkara lagi, iaitu kadar pengangguran yang dihadkan demikian sebenarnya tidak menggambarkan keadaan hakikat pengangguran yang sebenar. Sebenarnya apa yang berlaku ialah kadar pengangguran yang kekal pada 4.7-4.8% dan juga bilangan penganggur yang kurang daripada 1 juta itu telah menyembunyikan satu hakikat bahawa kita juga sedang mengalami kita telah mengalami keadaan fenomena underemployment yang berleluasa, iaitu dua perkara di sini, iaitu mereka yang dianggap bekerja tetapi bekerja kurang jam bekerjanya. Dan ini sedang berlaku secara mendadak naik ini. Dan keduanya, mereka yang bekerja tetapi dengan bidang pekerjaan yang tak sepadan dengan kelulusan kemahirannya. Dan ini telah berlaku dulu lagi dan terus berterusan berlaku. Jadi keadaan underemployment ini saya rasa sangat membimbangkan. Dan tetapi kerajaan tidak boleh berbuat apa-apa kerana kerajaan telah memilih untuk mengekang kadar pengangguran meningkat ataupun bilangan pekerja meningkat. Kerana kita mendefinisikan penganggur ini, bagi kita mendefinisikan penganggur ialah mereka yang tidak ada kontrak pekerjaan. Kita panggil dia penganggur. Kita tidak pula mengatakan mereka yang bekerja tetapi bekerja dalam bilangan jam yang berkurangan, jam yang sedikit ataupun bekerja dalam bidang kemahiran yang di bawah daripada bidang kemahiran dia. Jadi kita anggap dia bekerja juga tapi ini dipanggil sebagai underemployment. Perkara yang kedua yang Hafiz tanya tadi ialah apa patut dibuat selepas pandemik ini. Perkara ini saya fikir ialah perkara jangka panjang. Dan ini perlu dibuat satu kajian yang menyeluruh sebab saya nak tegaskan bahawa sebelum kita memasuki pandemik COVID-19 ini juga, kita sebenarnya bukanlah duduk dalam keadaan yang selesa ekonomi kita. Kita menghadapi banyak masalah di dalam struktur ekonomi kita. Produktiviti kita yang tumbuh buruh asing yang terlalu ramai. Dan juga keadaan income distribution kita antara isi rumah yang tidak sekata dan keadaan kemiskinan yang agak berleluasa juga setelah kita memilih untuk menggunakan kaedah baru dalam menentukan kemiskinan ini.
Dan Datuk, tadi Datuk ada sentuh mengenai kerajaan perlu kawal kadar pengangguran tak lebih daripada 1 juta ketika era pandemik COVID-19 ini. Adakah ini bermakna kita akan fokuskan kepada kadar pengangguran, masukkan seramai mungkin orang ramai ke dalam sektor pasaran buruh ini dan kemudian kita akan hilang fokus kepada kadar gaji pula?
Saya rasa dua perkara itu berkait tetapi kerajaan tidak boleh kawal dua-dua sekali. Kerana sekarang ni apa yang paling lunak dilakukan ialah mengadakan satu angka pengangguran yang sedap mata memandanglah, iaitu lebih kurang 4.7% ataupun kadar pengangguran lebih kurang daripada 1 juta. Tetapi saya katakan tadi apabila mereka yang bekerja ni, yang tidak menganggur ni, bekerja dalam jumlah jam yang kurang ataupun mereka ni bekerja dalam bidang pekerjaan di bawah daripada kemahiran mereka, tentunya gaji mereka rendah. Dan kajian dah menunjukkan bahawa gaji penengah bagi pekerja-pekerja yang ada sekarang ini sudah merosot. Dan begitu juga bilangan mereka yang bekerja sendiri juga telah merosot sebenarnya. Jadi ini natijah daripada kita mengawal bilangan penganggur ataupun kadar pengangguran. Saya kata tadi kerajaan tak boleh kawal dua-dua sekali. Satu, kalau dikawal satu, satu lagi akan terpaksa terkesan.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Emeritus Dato Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi atas perkongsian pandangan berkaitan dengan unjuran KDNK 2021 yang akan disemak semula. Kita akan berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini.